Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Enes Hrnječić i Leila Omeregić-Ćatić. Ponedjeljak je 6. mart, a ovo su vijesti dana. Bosni i Hercegovini nedostaje 1200 graničnih policajaca za zaštitu granice od ilegalnih prelazaka, a novca za njihovo angažovanje nema.
Mi smo kao Ministarstvo sigurnosti pokrenuli akcije prema Evropskoj komisiji, prema domaćim vlastima, da dobijemo novac makar za 400 graničnih policajaca, a se nadam da ćemo dobiti i više.
Grad Mostar nalazi se pred ekološkom i zdravstvenom katastrofom. Na ulicama su se već stvorila mala brda smeća koje se nagomilalo i pored ustanova kao što su škole ili dječji vrtići.
Samo da je ovo jako bezobrazno od strane države, da mi sad ispaštamo neke moguće zaraze, a svakako već zaraze vladaju ovim svijetom, tako da čak onaj sam u podsvijesti da krenem nositi javne maske.
Iz Međunarodne organizacije za migraciju u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa potvrđeno je da su sve posjete migrantskim centrima u Bosni i Hercegovini zabranjene u cilju preventivnih mjera zbog širenja koronavirusa. Odluka ostaje na snazi do daljnjeg. U Srbiji je registrovan prvi slučaj koronavirusa. Riječ je o 43-godišnjem muškarcu koji je boravio u Budimpešti kod sestre koja je imala respiratorne tegobe, temperaturu i virusnu upalu pluća. Pacijent se trenutno nalazi u izolaciji u Subotičkoj bolnici. U Hrvatskoj je potvrđena 11. oboljela osoba koja je bila u bliskom kontaktu sa drugim bolesnikom iz Varaždina koji ima koronavirus. Svih 11 oboljelih u Hrvatskoj su direktno ili indirektno zaraženi preko Italije. U Sloveniji je potvrđen 6. slučaj koronavirusa. Zadnje registrovani odnosi se na muškarca koji je zaposlen u Univerzitetskoj kliničkoj bolnici u Mariboru. UN pozvao na poštivanje dostojanstva i prava ljudi izolovanih u karantinu zbog koronavirusa. Vlade koje su aktivirale karantin u svojim državama kao mjeru borbe protiv koronavirusa moraju osigurati poštivanje ljudskih prava i izbjegavanje nenamjernih posljedica, izjavila je Michelle Bachelet iz UN-ovog ureda za prava. Nakon što su jutros uhapšeni na graničnom prelazu Bosanski Brod, 5 službenika granične policije BiH predato je sjedište ove policijske agencije u Sarajevu, gdje će biti kriminalistički obrađeni. Odluka Turske da otvori migrantima svoju granicu sa Grčkom, zanemarujući sporazum o migracijama iz 2016. godine sa Europskom unijom, nije prihvatljiva i svaki politički pritisak te vrste bit će odbačen, saopštili ministri vanjskih poslova Europske unije. U Turskoj se nalazi 3.600.000 sirijskih izbjeglica. Grčke vlasti upotrijebile su i danas suzavac vode netopove da potisnu migrante koji su pokušali da se probiju preko grčko-turske granice, dok su turske vlasti ispaljivale suzavac na grčku stranu granice. Na hiljade migranata pokušava da uđe u Grčku preko istočne kopnene i pomorske granice nakon turske objave da migrantima otvara granice ka Europi. Primjer je u Idlibu koji su dogovorili turski i turski predsjednici Recep Tayyip Erdoğan i Vladimir Putin, stupilo je na snagu prošle noći. Opozicioni aktivisti i posmatrači javljaju da nema ruskih i sirijskih ratnih aviona iznad Idliba i da je tamo situacija relativno mirna. Europska unija nada se da će u narednim sedmicama postići mini trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Državama, ali još uvijek postoje teška pitanja koja se trebaju riješiti, uključujući prepreke za poljoprivredne proizvode. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom. Ponegdje na jugu mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Tokom popodneva i u večernjim satima u većini područja očekuje se prestanak padavina. Najviše dnevne temperature od 5 do 11, na jugu do 15 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
A u Republici Srpskoj nema novih slučajeva koronavirusa, saopšteno je danas u Banja Luci nakon sastanka koordinacionog tijela za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti u vezi sa pojavom COVID-19, bolesti koju izaziva koronavirus. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić.
Trenutno u Republici Srpskoj, kada je u pitanju broj pozitivnih slučajeva, imamo dva. Ista je situacija kao i juče. Što se tiče osoba pod nadzorom, znači to su oni osobe koje su se javile nadležnoj zdravstvenoj ustanovi i koje zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj prate, trenutno je pod nadzorom 210 osoba. To je neki porast u odnosu na prošli dan od oko 50-ak osoba, što je bilo u svakom slučaju i za očekivati u odnosu na dinamiku jučerašnjeg dana i svih poruka koje smo ostali s tim. Ja se stvarno podržavam građane da nastavimo u ovom ritmu i dalje da radimo i da redovno zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj imaju adekvatne podatke za sve one koji dolaze iz ugroženih područja. Što se tiče jučerašnjeg dana, ću samo evo malo još rezimirati. Po pitanju nadzora, najviše osoba je u Banjoj Luci, znači njih 118. S obzirom da je Banja Luka najveći grad, za očekivati je da i brojevi u ovom trenutku budu vezani konkretno za samu Banja Luku. Ono što je još važno, do sada zdravstveni inspektori su izdali 52 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor lica, od čega su 15 rješenja za samu kućnu izolaciju. Ja opet apelujem na građane i molim da se pridržavaju svih onih uputstava koje zdravstvene ustanove i zdravstveni profesionalci daju prema njima.
Ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Jupić potvrdio je da je u ovom kantonu nema oboljelih od koronavirusa, da se svaka sumnjiva osoba testira, kao i da su u ovom trenutku za stanovništvo najvažnije mjere lične zaštite, zabilježila Dragana Erjevec.
Krizni štab Zeničko-Dobojskog kantona napravljen je od najeminentnijih stručnjaka kojim raspolaže ovaj kanton, tako da građani nemaju potrebe da budu u panici čak i ako se pojavi koronavirus. Izjavio je ovo ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Jupić. Naglasio je da su mjere lične zaštite najbitnije za stanovništvo.
To je pranje ruku, to je izbjegavanje masovnih okupljanja, kihanje u maramicu ili nadlakcu, sve one mjere koje su na neki način i bontonom već ranije precizirane, znači samo toga da se pridržavamo.
Ministar Jupić pojasnio je da je za sada sve stvar epidemiološkog zbrinjavanja i da se svaka sumnjiva osoba testira. Objasnio je da postoji velika razlika između koronavirusa i obične sezonske gripe.
Da kažem da se radi o jednom oboljenju koji je jedan oblik gripe, gdje znatno preko 80% slučajeva su vrlo laki slučajevi, a pojedinačni smrtni slučajevi koji se dešavaju svuda u svijetu opet nisu nikakav sensacionalizam, pa to se i kod sezonske gripe povremeno javlja. I ono što se niko ne priča o hiljadama ljudi koji su ozdravljeni i vraćeni kućama.
Iz kriznog štaba pri Ministarstvu zdravstva poručili su kako sve osobe moraju telefonskim putem kontaktirati zdravstvene ustanove ukoliko su putovali u neke od zemalja gdje je registrovan koronavirus, kao i da nema potrebe dolaziti odmah u zdravstvene ustanove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
U Srbiji je registrovan prvi slučaj koronavirusa. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Reč je o 43-godišnjem muškarcu koji je u više navrata boravio u Budimpešti, gdje mu živi sestra koja je imala respiratorne tegobe, temperaturu i virusnu upalu pluća.
I ono što je najbitnije, čovjek se dobro osjeća, trenutno nema nikakve tegobe. On je već u izolaciji u bolnici u Subotici. Uzete su za analize svih osoba koje su bile u kontaktu sa njim, znači sa njegovom porodicom. Očekujemo u toku dana da dobijemo i te analize. Dobro se osjećaju i njegova supruga i njegova deca.
Izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je objasnio da je pacijent bio odgovoran i da se odmah izolovao. Ministar zdravlja je ponovio da nema mesta panici i strahu. Srbija je spremna, sve što struka nalaže mi ćemo uraditi, poručio je Lončar. Upitan da li će ministarstvo zdravlja preporučiti zabranu okupljanja u slučaju da se poveća broj zaraženih koronavirusom i s obzirom da su u Srbiji za 26. april raspisani izbori, Lončar je odgovorio da nijedna odluka neće biti doneta iz političkih razloga.
Mi uopšte nećemo ulaziti u to, niti struka može da ulazi u to da li je nešto raspisano, nije raspisano ili bilo šta. Ova stvar ne može da se pretvori u političko pitanje, ova stvar će ići onako kako struka nalaže. Jednostavno, nama su na prvom mjestu zdravlje naših građana i imamo apsolutno i punu podršku i predsjednika i cijele vlade.
Ministarstvo zdravlja je naloženo da uspostavi karantin za migrante kao vid dodatne zaštite od koronavirusa, saopšteno je nakon sastanka u vladi Srbije. Ministarstvo prosvete preporučilo je školama da se zbog koronavirusa koji se proširio po svetu odlože đačke ekskurzije u inostranstvo. Nadležni poručuju da je Srbija spremna za svaki scenarijo i da će blagovremeno obaveštavati javnost o situaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bosni i Hercegovini nedostaje 1200 graničnih policajaca za zaštitu granice od ilegalnih prelazaka. Novca za njihovog angažovanje nema, istaknuto je nakon sastanka ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića i Dragana Lukača, ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je održan u Banja Luci. Osim što nema novca, nema ni plana na koji način riješiti pitanje migranata, a ministar Lukač je istakao da ni Republika Srpska nema novca za zaštitu granice. O tome Gojko Veselinović.
Granična policija Bosne i Hercegovine nema kapacitete da spriječi ilegalne prelaske migranata na granici sa Srbijom, rekao je ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić, koji je istakao da u ovom trenutku nedostaje 1200 pripadnika granične policije, a da novca nema za njihovo angažovanje.
Mi smo kao ministarstvo sigurnosti pokrenuli akcije prema Evropskoj komisiji, prema domaćim vlastima, da dobijemo novac makar za 400 graničnih policajaca, ja se nadam da ćemo dobiti i više. Sada nam nedostaje 1200, znate i sami onog časa kad se dobije novac, treba raspisati konkurs, oglas i treba izvršiti školovanje budućih policajaca koje traje 7-8 mjeseci jer na granici ne možete izvesti needucirane ljude.
Trenutno oko 100 pripadnika MUP-a Republike Srpske radi kao podrška graničnoj policiji BiH, ali u ovom entitetu nema novca za jaču podršku, kaže Dragan Lukač, entitetski ministar unutrašnjih poslova.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je spremno da izdvoji još određen broj policajaca i da ih uputi zajedno sa graničnom policijom u zaštitu granice, ali zato moramo da pronađemo resurse iz nekih vanjskih izvora s obzirom da nemamo planirane stavke u budžetu za takve aktivnosti.
Lukač je ponovio stav Republike Srpske koji je potvrđen u zaključcima entitetskog parlamenta da se protive prisustvu Frontexa na granici sa Hrvatskom, ali nije pojasnio na koji način se planiraju nositi sa migrantskom krizom.
Nadam se ako dođe do određene eskalacije da će svi kapaciteti u Bosni i Hercegovini biti stavljeni u funkciju zaštite naših građana i njihove bezbjednosti. Bosna i Hercegovina i Republika Srpska ne može sebi da priošti toliki broj migranata na svojoj teritoriji.
BiH trenutno nema plana kako rješavati migrantsku krizu, ali očekuje da Evropska unija zauzme jasan stav i pomogne Bosni i Hercegovini da samostalno upravlja krizom, istakao je Radončić.
Bosna i Hercegovina ne treba da bude parking za migrante. Slažemo se u tome da Evropska unija i pogotovo sada, nakon grčko-turskog velikog spora, treba da odgovori jednim sve evropskim odgovorom i da zajednički štiti ne samo granice Evropske unije, nego i svih drugih zemalja, kako se ne bi dogodilo da se cijela migrantska rijeka krene prema Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, dobije svoj čep u Hrvatskoj i da mi ovdje imamo problem 100.000 migranata.
Na sastanku ministara istaknuto je da niti jedan grad, opština i kanton u BiH više ne želi da primi migrante i da novca nema za bilo kakav prihvat migranata u narednom periodu, te su optužili Evropsku uniju da dijeli lekcije BiH o humanosti, ali ne želi da izdvoji novac da pomogne u rješavanju problema. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Grad Mostar nalazi se pred ekološkom i zdravstvenom katastrofom, upozoravaju nadležne gradske vlasti i civilna zaštita, tražeći da se hitno omogući pristup kamionima sa otpadom na regionalnu deponiju Borak, koju od 22. februara drže u blokadi mještani okolnih naselja, tražeći njeno zatvaranje, sanaciju i potpuno izmještanje. Na ulicama gradskih i prigradskih naselja već su se stvorila mala brda smeća, koji pored ustanova kao što su škole ili dječji vrtići. Rješenje se, međutim, za sada ne nazire. Poslušajmo što je saznao Mirsad Behram.
Na nekim mjestima u Mostaru smeće se toliko nagomilalo da onemogućava normalno odvijanje saobraćaja. Količine otpada na ulicama su već poodavno nadmašile kapacitete kontejnera. U naselju Zalik prava mala deponija otpada nalazi se u neposrednoj blizini lokalne ambulante. Jedna stanovnica Mostara koja nije željela da joj se objavi ime je cijelu situaciju sa otpadom ovako prokomentirala.
Samo da je ovo jako bezobrazno od strane države da mi sad ispaštamo neke moguće zaraze, a svakako već zaraze vladaju ovim svijetom, tako da čak onaj samo u podsvijesti da krenem nositi javne maske.
U naselju Centar 2, neposredno uz lokalnu osnovnu školu, nalazi se pravo brdo nakupljenog smeća. Jedna prolaznica koja također nije se htjela predstaviti nam je kazala.
Šta imam kazat? Neke njima dobro, neke njima više ne pada, onama nije važno.
Mještani naselja oko deponije Uborak, predvođeni građanskom inicijativom jer nas se tiče, već mjesecima od gradskih vlasti traže da se to odlagalište zatvori i izmjesti. Ovo je već treći put da blokiraju deponiju od juna prošle godine. Podsjećaju da već od početka decembra prošle godine deponija više nema ni okolinsku dozvolu, kao i da su njeni kapaciteti skoro popunjeni. Kako je još jučer saopćio gradski štab civilne zaštite, na ulicama se zbog neodvoženja smeća nalazi preko 1000 tona biološkog otpada, što u trenutku moguće svjetske epidemije zarazom koronavirusom predstavlja veliku opasnost. Ravnatelj Doma zdravlja Mostar, dr. Mario Kordić.
Koronavirus preživljava 9 dana na normalnoj podlozi, suhoj podlozi. Onda možete misliti koliko dugo će preživjeti na biološkom otpadu.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić smatra da gradu zbog ogromnih količina smeća prijeti pandemija i to dovodi u vezu sa blokadom deponije.
Ako se desi pandemija u gradu Mostaru, a da se dokaže da je izvor smeća bio izvor zaraze, znači smeće po ulicama da je bio izvor zaraze, onda sigurno budite da će i oni vremenski na sude odgovarati jer smeće se očito nije moglo voziti.
Gradske vlasti su ponudile sporazum od 5 tačaka predstavnicima inicijative jer nas se tiče, čijim potpisivanjem bi opet došlo do deblokade deponije Uborak. Među ostalim, vlasti traže da se zbog ugroženosti zdravlja i života građana u Mostaru odmah dozvoli odvoz komunalnog otpada. Međutim, potpredsjednik građanske inicijative jer nas se tiče, Nijaz Hodžić, izjavio nam je kako mještani odbacuju ponuđeni sporazum jer je riječ o stvarima koje su vlasti cijelo vrijeme i onako morale redovno raditi.
Da se tamo, ako se odlaže, da se ono što se može razdvojiti kao sekundarne sirovine, da se to razdvoji, da se svakodnevno prekriva ta deponija, tako da nam ne raznosi te kese, vreće, prašine, ne znam nija, oni to isto ne rade.
Iz inicijative jer nas se tiče najavljuju nastavak blokade, sve dok vlasti ne ispune njihove zahtjeve, ističu da se ne boje najava da će ponovo intervenirati policija kao što je to bilo početkom decembra prošle godine u slučaju da štab civilne zaštite Mostara proglasi takozvanu tehničku nepogodu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U novom izdanju Glaso mladih. Šta je cyberbullying, odnosno digitalno nasilje? 16-godišnja Marijana iz Beograda po savjetu sestre zaključala je svoj profil na Instagramu.
Zatvorila sam profil baš zbog toga da ne bi mi pisali svašta i ovi što imaju preko 40 godina pišu mi svašta, šalju mi svakakve slike i komentarišu mi slike kako sam zgodna, kako ovo, kako ono, sada ne psujem baš.
Nakon nekoliko objavljenih videa na sve popularnijoj mreži TikTok, tari su stigli i uvredljivi komentari.
Pitaju me da si muško ili žensko, pa kako si žensko, pa pošto imam kratku kosu i jel te ne oblačim se kao klasično žensko, ali dobijam takve komentare kao ja bože, šta radiš budalo.
U anketi UNICEF-a u kojoj su učestvovali mladi iz 30 zemalja svijeta, među kojima su Albanija, Kosovo i Crna Gora, svaka treća mlada osoba izjavila je da je bila žrtva nasilja na internetu. Istraživanje krovne organizacije mladih u Srbiji pokazalo je da je više od trećine mladih bilo suočeno sa digitalnim nasiljem. Sa sagovornicima u studiju razgovaramo o tome kako izgleda odrastanje i život u svetu šerova i lajkova, ali i uvreda i prijetnji i kako se zaštititi. Glaso mladih, nedjelja u 18.30. Pronađite nas na slobodnaevropa.org.
Vrijednost akcija na svjetskim berzama i danas je u drastičnom padu jer su investitori zabrinuti zbog utjecaja koronavirusa na ekonomiju. Prilog iz svijeta pripremio je Dragan Štavljanin.
Vrednost paneuropskog indeksa je umanjena za 2,5%, čime su poništeni svi privremeni dobici nakon što su američke federalne rezerve smanjile ove sedmice kamatnu stopu za 0,5% u nastojanju da pomognu ekonomiju u suočavanju sa negativnim efektima širenja virusa. Indeks u sektoru putovanja i odmora je pao za 3,8%, odnosno za 20% u odnosu na nedavni maksimalni iznos. Avioprevoznicima prijeti smanjenje prihoda od 113 milijardi dolara u ovoj godini, upozorila je Međunarodna asocijacija za transport. Akcije proizvođača aviona Airbusa su umanjene za 4,8%, jer u februaru nije bilo ni jedne nove narudžbe. Na udaru je i rudarska industrija, proizvođači automobila, zatim naftne i gasne kompanije te bankarski sektor. Akcije Deutsche Banke su pale za 3,9%, a Commerzbanke čak 5,8%. I cene nafte su umanjene za 2%, jer se investitori pribojavaju da Rusija možda neće prihvatiti kresanje proizvodnje, na čemu insistiraju članice organizacije zemalja za proizvodnju nafte OPEC, kako bi se postakla njena vrednost na tržištima. Cena nafte je pala za oko četvrtinu od kako je koronavirus počela da se širi, zbog opadanja tražnje za ovim energentom. Italijanski fudbalski klubovi su imali veoma težak dan na milanskoj berzi usled očekivanog pada prihoda, jer će do 3. aprila mečeve igrati iza zatvorenih vrata stadiona zbog epidemije koronavirusa. Drastičnom padu akcije u četvrtak i petak za više od 3% prethodio je približno isti rast u sredu. Istovremeno, indeksi su bili utorak u minusu, dok su u ponedjeljak akcije na američkim berzama skočile više od 4% nakon što su prethodne sedmice izgubile više od 10% vrednosti, što je najveći pad od izbijanja globalne finansijske krize 2008. godine. Tako se nastavlja neizvjesnost zbog korone virusa, što je pojačalo strahovanja da će globalna ekonomija, koja je usporavala i pre izbijanja epidemije, upasti u recesiju. Globalno širenje ovog virusa uništit će svaku nadu u jači rast tokom 2020. godine, upozorila je direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgijeva. Ona je navela da MMF sada očekuje da će svjetski rast tokom 2020. biti ispod stope od 2,9% kao u prošloj godini i da će prepravljena prognoza biti objavljena u narednim sedmicama. Prema njenim rečima, MMF je obezbedio 50 milijardi dolara narednih sredstava u koje spadaju pozajmice sa niskim i bez kamate, kojim bi se moglo pomoći siromašnijim zemljama sa slabijim zdravstvenim sistemom da odgovore na epidemiju.
Ostanite sa nama do 15:30, u nastavku još nekoliko domaćih regionalnih aktuelnosti. Slobodna mirnih okupljanja u Bosni i Hercegovini daleko je od međunarodnih standarda, ocijenili su ombudsmeni za ljudska prava. U specijalnom izvještaju o pravu na slobodu mirnog okupljanja koji je danas predstavljen u Banja Luci, ombudsmeni su uputili nadležnim organima više preporuka s ciljem unapređenja stanja u ovoj oblasti. O tome više Erdoğan Katana.
Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine Nives Jukić istakla je da u svim zakonima iz ove oblasti, kako na entitetskom, tako i na kantonalnim nivoima, sadržaj i rokovi prijave mirnih okupljanja su pretjerano birokratizovani i djelomično zadiru u domen zaštite ličnih podataka.
Znači, potrebno je pojednostaviti procedure prijavljivanja na način da se uvedu dobre prakse i preporuke međunarodnih tijela, a to uključuje propisivanje obrasca za prijavu i uvođenje e-mail komunikacije i imenovanje policijskog službenika koji će biti zadužen za koordinaciju i dalju komunikaciju sa organizatorima i trećim osobama. Sukladno s međunarodnim standardima, rokovi bi trebali biti što kraći, ali da daju dovoljno vremena policijskim službenicima da poduzmu mjere u cilju obezbeđenja skupa.
Pomoćnik ombudsmena BiH Predrag Raosavljević izjavio je da posebno zabrinjava velika lista lokacija na kojima je zabranjeno okupljanje.
Izveli smo određene zaključke da se dešava da su procedure za održavanje skupova i izdavanje odobrenja nekad neopravdano spore. I imali smo par slučajeva također gdje je utvrđena prekomjerna upotreba sile od pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u slučaju narušavanja javnog reda i mira.
Ombudsman Bosne i Hercegovine za ljudska prava Ljubinko Mitrović istakao je da je cilj ovog izvještaja bio da se utvrdi stanje u oblasti slobode okupljanja u Bosni i Hercegovini, uključujući provjeru stepena usklađenosti domaćeg zakonodavstva s međunarodnim standardima.
Ono što ćemo zagovarati i u nekom narednom periodu i smatramo za neophodno, i to je sigurno uvođenje nekih posebnih, nezavisnih i efikasnih kontrola postupanja policijskih službenika uz sve ove modalitete koje imamo danas.
Preporuke ombudsmena BiH o potrebi usklađivanja zakonodavstva upućene su svim parlamentima, ministarstvima unutrašnjih poslova i tužiteljstvima u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina je prošle godine zabilježila blagi rast izvoza voća i povrća nakon pada u 2018. Na prezentaciji rezultata razmjene u ovom sektoru, održanoj u Vanjsko-trgovinskoj komori BiH, rečeno je da ipak zabrinjava visok rast uvoza voća i povrća koji je iznosio 402 miliona konvertibilnih maraka. U isto vrijeme izvezeno je proizvoda u vrijednosti 188 miliona maraka, o čemu više detalja ima Mila Dobradović.
Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Švedske putem projekta Farma 2 daju podršku sektoru proizvodnje i prerade voća u Bosni i Hercegovini. Predstavnik ovog projekta, Velibor Trifković, ocjenio je da je i pored nepovoljnih vremenskih prilika ostvaren blagi rast izvoza voća i povrća.
U 2019. godini smo se vratili za nekih 4% i podigli izvoz na 7,4 miliona konvertibilnih maraka. Dominantno smo, znači, izvezli voća u iznosu od 123 miliona konvertibilnih maraka. Povrća je izvezena 44 miliona konvertibilnih maraka.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 52%. Uvezeno je rekordnih 400 miliona, dok je izvezeno proizvoda u vrijednosti od 188 miliona maraka. Smrznuta malina je na prvom mjestu izvoznih proizvoda.
59 miliona konvertibilnih maraka je izvezeno prošle godine smrznute maline.
Stručni saradnik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, Rade Šehovac, navodi da je Srbija vodeći partner po obimu ukupne razmjene.
Njemačka je vodeće izvozno tržište, zatim nju dalje prate Ruska federacija sa 16% od ukupnog izvoza, zatim Srbija sa nekih 15%.
Najviše se uvozi tropsko voće, prošle godine u vrijednosti od 130 milijuna maraka.
Najveću vrijednost bilježi uvoz banana, ukupno 61 milion konvertibilnih maraka.
Direktor Bosna Ploga Tarik Dobrača ukazuje na glavne probleme u proizvodnji malina.
Nažalost, kod nas je teško ljudima objasniti da nije sve uvijek do cijene, da je jako bitno koliki mu je prinos po dulumu, po hektaru, jer povećavanjem prinosa po hektaru trošak po jedinici proizvoda pada. Nažalost, ako vi imate ove godine, ja mislim, po dulumu kod nas bilo proizvodnja od 500 do 700 kg, u Srbiji je od 1200 do 1500 kg po dulumu. Evo, vrlo je jasno kalkulacija gdje su pare primarnim proizvođačima i gdje su pare farmerima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz regije, u očekivanju ekspertskih pregovora vlade Crne Gore i mitropolije Crnogorsko-Birimorske Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, crnogorska javnost nema jasnu sliku gdje bi mogla biti tačka kompromisa po tom pitanju. O tome Predrag Tomović.
Predsjedništvo vladajuće demokratske partije socijalista pozdravilo je najavljeni početak dijaloga eksperata vlade Crne Gore sa predstavnicima mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Dok je sinoć u Podgorici zasjedalo predsjedništvo DPS-a, episkop Budimljansko-Nikšićki Joanik je na liti u Pljevljima poručio da u predstojećim pregovorima sa vladom Crne Gore crkva neće odustati od zahtjeva da država povuče zakon o, kako je rekao, otimanju crkvene imovine.
Oni su htjeli da izbrišu prvo našu istoriju, pa onda da idemo kod njih da nas oni priznaju. Druga stvar, još zlokobnija, htjeli su sve svetinje da prepišu na državu i još od toga nisu odustali.
Podsjetimo, mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije prihvatio je poziv premijera Duška Markovića da se sastanak ekspertskih timova vlade i mitropolije održi 11. marta u Vili Gorica. Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori traži od vlade da povuče zakon, odnosno spor na članove koji se odnose na potencijalno prenošenje vlasništva nad crkvenim objektima i imovinom sa Srpske pravoslavne crkve na državu Crnu Goru. Sa druge strane, država odbacuje mogućnost da povuče zakon i poručuje da se sa mitropolijom Crnogorsko-Primorsko može pregovarati samo o njegovoj primjeni. Kako je onda sa tako tvrdim pozicijama moguće postići kompromis? Podgorički advokat Velibor Marković za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da bi vremenom moglo doći do dogovora države i crkve o spornom pitanju.
I nadam se da će tokom vremena pozicija i jednog i drugog popustiti i da će oni naći određeni sporazum, odnosno naći zajednički jezik.
Prema rezultatima istraživanja Centra za građansko obrazovanje koje je provedeno u februaru ove godine u 17 crnogorskih gradova, 2/3 ispitanika podržava dijalog mitropolije i vlade kako bi se pronašlo kompromisno rješenje za krizu u vezi sa zakonom o slobodi i vjeroispovijesti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Hrvatski vojnici, policajci i civili koji su bili zarobljeni u ratu u Hrvatskoj početkom 90-ih i odvedeni u zatvore i logore u Srbiji nisu još dobili nikakvu kompenzaciju za nasilno odvođenje i torturu. Hrvatska vlada formirala je posebno tijelo koje će im pomoći u sudskim postupcima protiv Srbije, a o tome Enis Zebić.
Iako je Crna Gora priznala odgovornost za hrvatske vojnike, policajce i civile zarobljene 91. na Dubrovačkom ratištu i zatvorene u logoru Morinj pored Kotora i isplatili im odštetu, Srbija još nije obeštetila nijednog hrvatskog vojnika, policajca i civila koji su bili u logorima i zatvorima na području Srbije. Iako su neke tužbe davno podnesene, ni 29 godina nakon zarobljavanja nema nijedne presude ni isplaćene odštete. Zato je hrvatska vlada formirala povjerenstvo koje će im u tome pomoći. Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković na sjednici vlade u srijedu.
Ovom odlukom o osnivanju jednog ovako multidisciplinarnog povjerenstva mi bismo tim našim građanima koji su okupljeni u Hrvatskom društvu logoraša, koncentracijskih logora u Srbiji, mi bismo im pružili stručnu i svaku drugu potporu i pomoć u vođenju onih postupaka gdje oni traže naknadu štete za sve ono što su prošli.
U Hrvatskoj ima po službenoj evidenciji 7802 osobe koje su bile u logorima i zatvorima u Srbiji, a njihove nevladine udruge kažu da ih ima i mnogo više. Samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji ima 3560 službeno priznatih logoraša. Predsjednik njihove županijske podružnice Dragutin Guzovski jedan je od 45 bivših logoraša koji je na sudu u Beogradu tužio Srbiju. On za naš program kaže da su tužbe potvrđene, da su u tijeku glavne rasprave, ali da vojno pravobranilaštvo vojske Srbije odbija krivicu tvrdeći da u Hrvatskoj nije bilo oružanog sukoba međunarodno priznatih država. Za njih je, kaže Guzovski, Hrvatska međunarodno priznata tek 19. svibnja 1992. prijemom u Ujedinjene nacije.
A do tada se, oni tvrde, u Hrvatskoj vodio građanski rat i oni nas tretiraju kao pobunjenike.
12 država tadašnje Europske zajednice i još 7 europskih država i Kanada priznali su Hrvatsku 15. siječnja 1992. Vlada će financijski i stručno pomoći bivše logoraše u dizanju tužbi protiv Srbije za odštetu, kojih bi do kraja godine trebalo podići 5000. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studiju u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Lejla Omeregić-Ćatić. Želimo vam ugodan ostatak dana.